filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Dobro večer vam žele ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, moje ime Ksenija Radović. Ravno selo film festival održat će se od 21. do 23. juna u Ravnom selu. Zato je naš večerašnji gost Petar Ristovski, direktor ovog festivala. Dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svim slušalcima.
Da li možete da nas upoznate sa programom festivala?
Festival, ideja o festivalu se zapravo rodila 2016. godine kada smo, nakon što je Dom kulture u Ravnom selu nesrećno izgoreo u požaru, moj otac Lazar i ja napravili projekciju filma Dnevnik mašinovođe na sportskom terenu iza izgorelog Doma kulture i tada se pojavilo na naše iznenađenje preko 2000 ljudi na toj projekciji i to nam je nekako zapravo dalo ideju da bi bilo lepo da napravimo jedan filmski festival u Ravnom selu sa ciljem da skrenemo pažnju na taj izgoreli dom kako bismo skupili sredstva da se jednog dana taj Dom kulture obnovi. Tako da evo nas sada već treću godinu za redom uspešno pravimo taj festival i ove godine, kao što je bilo i prethodnih, festival će biti održan u tri dana, petak, subota i nedelja, 21. 22. 23. jun. I to je festival prvog i drugog filma reditelja. I ove godine imat ćemo pet filmova, jer nažalost sad takvi su uslovi, dok se Don ne izgradi ne možemo da imamo više filmova u glavnom takmičarskom programu zbog projekcija na otvorenom i moramo da sačekamo da mrak padne, pa je zbog toga tako mali broj filmova. I ove godine na moje veliko zadovoljstvo, moj debitanski film Kralj Petar I će otvoriti festival prve večeri, ali van konkurencije. Drugog dana tu su filmovi Između dana i noći crnogorskog reditelja Andra Martinovića i italijanski debitanski film koji trenutno u Italiji na njihovim blagajnama pravi odlične rezultate. To je film Čovjek koji je kupio mjesec. I posljednjeg dana festivala imamo film srpsku komediju Taxi Blues, koja je fenomenalno prošla u bioskopima kod nas, i hrvatski film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, koji je ujedno i koprodukcija između Hrvatske i Srbije. Tako da to je ono što se tiče glavnog takmičarskog programa. Prateći programi su studentski takmičarski program, gde svake godine imamo neku akademiju koja je domaćin i akademiju koja je gost, i oni prave zajedno tu selekciju studentskih takmičarskih filmova. Ove godine, dakle, Akademija iz Novog Sada je domaćin, a Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja je gost i njihovi filmovi će zajedno činiti tu selekciju.
Da li ste imali prilike da pogledate ove filmove i da li, eto, mladi umjetnici mogu da pariraju ovim malo starijim?
Iskren da budem, nisam ogledao sve filmove, neke filmove sam pogledao i to su filmovi najrazličitijih i žanrova i tema i ideja, i sad na zavisnosti od da kažem tog nekog individualnog kvaliteta tih studenata, takvi su i filmovi, ali zaista ima izuzetno zanimljivih filmova koji mislim da bi mogli da vrlo samouvereno se pojave i na nekom od svjetskih festivala kratkog igranog filma, tako da mislim da je taj program jako kvalitetan i da će, sve projekcije su besplatne, to je ono što je važno, i da publika može da dođe. Taj studentski program je u osnovnoj školi Branko Radičević u Ravnom selu, a glavni program se dešava na sportskom terenu iza Doma kulture u samom centru sela.
sam festival svake godine posjeti više hiljada ljudi. Kakva je bila praksa do sada? Da li je dolazilo dosta ljudi iz drugih gradova i kako uopšte izgleda atmosfera?
Ja bih rekao da je to jedan vrlo egzotičan susret urbane i seoske sredine, u ovaj jednog urbanog i seoskog mentaliteta, i ravno selo zaista u ta tri dana doživi jedan preobražaj iz jednog poljoprivrednog mesta u jedan filmski centar u Vojvodini. I zanimljivo je to, nismo znali kakve će biti reakcije meštana kada tu dođu neki popularni ljudi iz sveta filma i umetnosti i kulture. Međutim, zaista su svi ravnoselci bili, oni su čak i otvorili svoje kuće da prime goste, misleći da je to onako kao, jel, kad dolaziš kod nekoga na odmor na selo ili na slavu, pa onda je ta vrsta gostoprimljivosti. Međutim, mi svake godine u domove tih ravnoselaca koji su raspoloženi smeštamo upravo ove studente, i oni spavaju i noće kod njih u kućama, tako da se pravi jedna vrsta druženja koje spajaju filmovi i njihovi autori zajedno sa meštanima ravnog sela. Tu dolazi i mnogo ljudi iz okolnih sela, kao što su Kulpin, Despotovo, ali i iz Novog Sada, Vrbasa, jer ravno selo je na opštini Vrbas. I sad mi radimo na tome da vidimo da dovedemo što više publike iz tih nekih, da kažem, gradova koji su u Vojvodini, ali malo dalje, i pokušavamo da sada, eto, radimo intenzivno na tom marketingu, da i ostali čuju za naš festival i da dođu, jer zapravo ravno selo je na 20 minuta od Novog Sada, na sat i 15 minuta od Beograda.
Pa mislim da bi nekakav organizovan prevoz rešio taj problem.
Jeste, imamo i to, imamo sada, imamo dva autobusa koje kruže po opštini Vrbas, to je ono što smo do sada uspeli da napravimo, a nadamo se da ćemo u godinama koje dolaze imati neki možda autobus koji će da ide iz Novog Sada, iz Beograda.
Iza kulisa, Petar Istovski. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise, reditelj Petar Ristovski. Ovogodišnje zaštitno lice festivala Ravno selo je glumac Milan Marić. Koja će biti njegova uloga u toku festivala?
Mi smo to prošle godine uveli takozvano lice u fokusu i to je jedna, da kažem, uzajamna promocija. Mi promovišemo lik i delo glumca Milana Marića kroz njegov rad koji je imao proteklih nekoliko godina, kroz njegove najznačajnije uloge, a on na neki način je ambasador našeg festivala tokom cele godine i on je, da kažem, eto, primer mladima u Ravnom selu i okolini kako jedan mlad čovjek može kroz umetnost da se već u ranim godinama ostvari, postane uticajan, popularan i priznat, pošto eto Milan Marić, kao što znamo, je dobio nagradu za najtalentovanijeg glumca Evrope u Berlinu, pa posle toga je igrao u serijama Državni službenik, Žmurke, pre toga u seriji Nemanjići. Tako da,
oprobao se i u Rusiji u filmu
Do Vlato. Tako je, on se oprobao i glavnu ulogu fenomenalnu je napravio u filmu Do Vlato. Tako da, eto, to su sve neke preporuke kojima smo mi u stvari došli do njega. I jednostavno, eto, to je kao mlad čovjek koji služi kao primjer drugima kojim putem bi trebalo da idu.
Spomenuli ste da postoji takmičarski deo, pretpostavljam da postoji i žiri. Koga čini i da li postoji nekakva nagrada za pobednički film?
Žirije, imamo dve nagrade. Jedna nagrada je stručnog žirija koji čine predsjednica žirija je naša glumica Marijana Janković koja živi i radi u Danskoj. I ona ne samo da je ove godine predsjednik stručnog žirija, već i ona će održati radionicu gdje će prikazati svoj film Maja, koji je pobedio ove godine na Tribeca Film Festivalu. To je kratak igrani film i on će imati zapravo srpsku premijeru kod nas na festivalu i posle toga će Marijana Janković održati radionicu i razgovor sa svim prisutnim gledaocima. Drugi član žirija je moj profesor Darko Bajić, profesor moj reditelj. I treći član žirija je Aleksandar Protić, koji je producent i njegov film prošle godine Eder Lazy Rising je pobedio na festivalu, tako da eto, to je bio jedan povod da njega uključimo da ove godine bude u žiriju. Žiri publike čine istaknuti meštani Ravnog sela Maja Maraš, zatim sveštenik Ravnog sela Veselin Crnovčić i direktorka osnovne škole Branko Radičević Maja Milinić. I eto, to je zanimljivo da smo zapravo došli na tu ideju da bi zapravo žiri publike trebalo da bude i niko bolje to ne bi uradio nego upravo ti meštani Ravnog sela i eto, čak imamo i jednog sveštenika u žiriju publike.
Ono što je u planu za neke naredne godine da dom bude kompletno završen do petog izdanja festivala, ali također da pokrenete i letnju filmsku školu. Pretpostavljam da biste i vi itekako aktivno bili uključeni u nju.
Ono što je ideja da kada se jednog dana bude dom sagradio, da prvo da ga na neki način profesionalizujemo i da tu, dakle, ljudi koji bi radili u domu bi bili profesionalci iz sveta kulture, zato što mislim da je potrebno ipak da se napravi jedna čvrsta organizacija tog doma i da probamo da kroz te učene ljude koji bi tamo došli naučimo i Ravnoselce. Mislim, život Ravnog sela je do sada bio fokusiran uglavnom na folklorna društva, na neke tamburaške orkestre koji su zaista, koji čine talentovani mlade ljudi iz Ravnog sela i okoline i koji su pobeđivali na razno raznim takmičenjima po Vojvodini. Je sad naša ideja da to proširimo upravo na pozorište, na film, na muziku i u tom smislu ćemo angažovati neke ljude koji će biti profesionalci u domu, u budućem domu kulture. Što se tiče te filmske škole, planiramo da pokušamo da napravimo letnju filmsku školu gde bismo doveli neka značajna imena, eminentna imena iz sveta filma koji bi držali neku radionicu ili tu filmsku školu, letnju filmsku školu u trajanju od 2 meseca, jul i avgust, gde bi to sve bilo pokriveno nekom stipendijom, gde bi ta deca bila smeštana, jer će dom imati određene smeštene kapacitete koji će biti vrlo skromni i mali, ali će opet da postoje.
Ali svakako je to značajno s obzirom da na festivalu pokušavate da bodrite i da prikažete filmove koji su debitantska ostvarenja, da imamo priliku da vidimo mlade autore. I eto, možda i neko od tih polaznika škole naredne godine debituje na vašem festivalu.
Jeste, upravo to jeste cilj, da na neki način inspirišemo, motivišemo i ohrabrimo mlade ljude koji danas dolaze da se upoznaju sa autorima i njihovim filmovima, da nastave da se bave filmom, da pokušaju da napišu svoje tekstove, da produciraju svoje filmove i jednog da se vrate na naš festival sa kratkim ili možda dugometražnim filmom njihovim debitantskim. Tako da svakako da bi bilo lepo da uspemo da makar jednog čoveka motivišemo, inspirišemo da sledeće godine se prijavi sa nekim svojim prvim filmom.
Iza kulisa, Petar Istovski. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Ravno selo Film Festival održat će se od 21. do 23. juna u Ravnom selu. Zato je naš večerašnji gost, reditelj i direktor ovog festivala, Petar Ristovski. Ali kada govorimo o revijalnom delu programa, tu će se prikazati vaše debitansko ostvarenje Kralj Petar I. Eto, možda neko od slušalaca ako nije imao priliku da pogleda ovaj film, poseti festival, a možda su pogledali i seriju na njihovim malim ekranima.
Jeste, meni je izuzetno zadovoljstvo što zapravo moj film će imati festivalsku premijeru upravo na našem festivalu. I evo sad pozivam sve oni koji nisu imali prilike da ga vide da dođu. Ravno selo uopšte nije tako daleko, na samo sat i 15 minuta od Beograda je, a to zaista može da se pretvori u jednu vrstu relaksiranog vikenda, relaksiranog filmskog vikenda u Ravnom selu, jer tu će biti razni drugi sadržaj i tokom dana. i na kraju onda uveče će biti projekcije filmova. Ja sam vrlo počastovan što ću moći da predstavim film Ravnoselcima i prošle godine tokom snimanja je jedan segment Kolubarske bitke bio prikazan u Ravnom selu tokom prošlogodišnjeg festivala i to je zaista za mene bilo jedan vrlo uzbuđujući trenutak, tako da i sada isto pravo da vam kažem, nisam skoro ni malo imao tremu gde god se do sad film prikazivao, ali nekako sad, eto, bez obzira što imaš 10 dana, već sad polako osjećam neku tremu da pokažem svoj film pred Ravnoselcima.
Kakve su onda bile reakcije prethodne godine kada je prikazan taj insert? Kada je već to trema?
Da, mislim, to su sve prijatelji tamo, tako da naravno da su oni svi bili oduševljeni, što im su imali prilike to da prvi vide neki montirani materijal iz mog filma. To je, da kažem, jedna dimenzija te priče, a druga je možda to što oni su svi na neki način Lazu doživljavaju kao ličnog prijatelja i to naravno jeste tako. I onda kada eto vide čoveka s kojim mnogi su tu, s kojima je Lazar išao u školu, odrastao, proveo detinjstvo zajedno i u tom domu kulture gledao filmove. I kada onda oni imaju priliku da upoznaju mene kao njegovog sina, to onda budu izuzetno emotivni momenti, deluje kao da se poznajemo na neki način ceo život. Tako da su oni vrlo emotivno reagovali na taj insert koji su videli i bili počastovani što su bili prvi i na kraju mi čestitali i verovali da će to snimanje da se završi najbolji mogući način kao što jeste.
Pa sama je činjenica da su Ravnoselci otvorili svoje domove i eto ugostili studente, može da nam govori kakvi su oni domaćini i ljudi, ali kada govorimo o filmu Kralj Petar I, meni je bila zanimljiva ta anegdota o najmlađem glumcu i kako ste došli na jedan, da kažemo, po znacima navoda problem i prevazišli ga tokom snimanja.
Moram da kažem da je ta, eto, moj prvi film i prvi put saradnja sa jednim dečakom na filmu i ja sam dosta istraživao i kako i na koji način da tu saradnju između nas dvojice, u pitanju je mali Ivan Vujić koji u filmu tumači Momčila Gavrića i bio je napravljen jako ozbiljan casting za tu ulogu i najranije od svih uloga smo počeli da se bavimo ulogom Momčila Gavrića i on je bio odabran na castingu između skoro 500 dece iz tog građevačkog okruga i jer je bilo neophodno da govori tim autentičnim naglaskom i onda Ivana Vujić na tom mužem krugu kada smo birali decu, bilo je ostalo od 500, smo sveli taj broj na 15 i onda smo radili raznorazne neke vežbe sa njima i Ivan Vujić je napravio takav casting da kada su neki ljudi koji se bave castingom već godinama odgledali njegov casting, rekli kako oni ništa bolje u životu nisu gledali, kako već taj snimak sa castinga bi mogao da bude sam za sebe jedan kratak film. Jer Ivan Vujić je prvo dečak koji je prepun neke čiste emocije, a ono što je kod dece jako važno, u njemu postoji jedna vrsta takođe neiskvarene ambicije i to je bio spoj koji je meni ukazao da zapravo on bi trebalo da dobije tu ulogu. I nas dvojica smo stvarno fenomenalno sarađivali tokom filma i on je, mislim, za mene je jako uverljivo uradio tu ulogu, ali eto, bilo je par puta kada jer ipak je dete, on ne poseduje glumačke mehanizme i u jednom trenutku kad smo snimali jednu scenu, kaže on meni, Petre, ja ne mogu ovo da odglumim, istrošila mi se emocija. Ja kažem, reku, čekaj, kako ne možeš, moramo sad ovaj kadar je jako važan, moramo da napravimo ovaj kadar da bude dobar, neću moći da izmontiram sad ovo ako ne budeš u istoj emociji u kojoj si bio u prethodnom kadru. I on kaže, ajde, ja ću da ti pokušam da izvedem tu emociju, ali mislim da neće moći. I onda smo mi ponavljali do besvesti taj kadar, međutim to nije, on jednostavno nije bio u toj emociji u kojoj je bio na početku tog dana snimanja i ne bi moglo da se izmontira. I onda sam ga ja odveo sa strane i rekao, ajde sad moramo zajedno da se koncentrišemo i mi smo se sad zajedno koncentrisali da bi proizveli tu emociju.
Zapravo je tuga bila ta emocija.
Tako je, tako je. Bila je tuga, to je bila scena kada Momčilu Gavriću pobijaju porodicu na njegove oči, kada on ima tu dilemu da li da uđe u taj događaj, pošto on to sve posmatra sa strane kao što jeste bilo, i onda on iz straha potpuno je konsterniran i tek kada mu ubiju majku, on se provala suza bi je trebalo da izađe iz njegovih očiju, i onda kako već to u filmu biva, to se uvek snima iz nekoliko uglova. U prvom uglu je bila ta emocija dobro izvedena, međutim u drugom on nije mogao to da ponovi. I onda sam ja zajedno sa njim se koncentrisao, zajedno smo zaplakali i onda ja sam mu prenao tu energiju i onda je on ušao u kadar i taj kadar je bio fenomenalan i onda je on posle meni rekao, kaže, hvala ti Petar što si mi pomogao, kažemo kako, kaže, hvala tebi što si uspeo to da izvedeš, tako da zaista izuzetan dečak je Ivan Vujić i on će biti gost na festivalu, publika će imati prilike da ga vidi, da ga upozna. On kad smo ga odabrali je imao 9 godina i tokom snimanja smo proslavili njegov rođendan, napunio 10, tako da sad ima 11. Thank you.
Gost prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulisa je reditelj Petar Ristovski. Govorimo o njegovom ostvarenju Kralj Petar I. Koliko je bilo zahtevno raditi na ovom ostvarenju i završiti ovaj projekat uopšte?
Mislim da je bilo izuzetno teško. Ja kada sam počeo da radim na filmu, uopšte nisam bio svestan zapravo u šta se upuštam i sam pokušavao da se jako dobro pripremim za snimanje i jesam to uradio, međutim lokacije na kojima smo mi snimali su bile toliko teško savladive za organizaciju da jednostavno taj moj plan koji sam imao nije mogao da se ispuni i možda, eto, ajde da kažem, nekih 30-40% mog plana kako ovaj film treba da bude snimljen i ispunjeno, ali važno je za reditelja da uvek ima neki plan, jer kad imaš neki plan, dovoljno je da makar jedan kadar koji si planirao tog dana ostvariš, već ti to daje neki oslonac i samopouzdanje da možeš da ceo taj dan izvedeš do kraja i tu scenu koja se tog dana snima, tako da bilo je izuzetno teško jer smo prvi dan snimanja smo snimali na Staroj planini u snijegu na -5 stepeni na vrhu Stare planine, gde se onim tabačima što tabaju stazu, ski stazu, dolazi na vrh i sama ta organizacija i celu tu opremu dovući gore na taj vrh je, mislim, poduhvat koji je onako za neke ozbiljne alpinističke timove, mislim.
I još da se ne prekladite.
Da, o tome da i ne govorim. Naravno, svi smo mi bili dobro obučeni, ali drugi dan je krenula ledena oluja, recimo, pa sad staza više ne radi i samo su neki, tamo znate, nekih, ne znam, 60-70 članova naše ekipe, nekih, da kažem, ludaka koji su se okupili gore, ovi meštani sa Stare planine su se krstili, gledali šta ovi ljudi grade gore 12 sati po ledanoj kiši, mi smo se vratili u hotel, svi su bili obamrli, smrznuti, mislim, to te fotografije koje mi smo napravili posle su stvarno slike koje ostaju za ceo život, ja mislim, kao uspomena svim tim ljudima. Bilo je nekih filmskih radnika, jedan mi je prišao po drugog dana i kaže mali, 40 godina, kaže, radim ovaj posao, kaže, ali od drugog dana me ovako, nijedan me nije, kaže, ovako razdrmao. Misleći mi nijedan reditelj. Kaže, ako si ovako krenuo, kako li ćemo da izdržimo ovih 100 dana snimanja?
I da li su izdržali?
Pa jesu, da, na kraju su svi izdržali, ipak je, kad se okrenemo i pogledamo to sve unazad, vidimo da smo zaista uradili jednu veliku stvar, jer bio je taj film je izuzetno značajan film za, mislim, naš narod, našu istoriju, jer veliča taj stvarno mitski deo naše istorije i svi su jako ponosni što su učestvovali na kraju u tom projektu.
Jeste zapravo bilo zamišljeno da film obuhvata i duži vremenski period, ali vi ste se odlučili ipak da to skratite, suzite.
Da, ne, tu bih da vas ispravim, nije bilo nikad zamišljeno da se film nastavi dalje od dolaska srpske vojske na Krf, ali je uvek zamka kada se od serije pravi film, zato što tu postoji ogromna količina materijala i jako je teško napraviti dobru dramsku strukturu, filmsku dramsku strukturu, kada je priča na preko 500 strana i kada vi odlučite da ćete u montaži da vidite kako ćete i šta ćete to da prekrojite. Onda sam ja insistirao da zapravo postoji filmski scenariju i da postoji scenariju za seriju.
Da li je od prvog trenutka u planu bila serija ili ne?
Bila je od prvog trenutka, je bila u planu serija i serija i film su bili u planu od prvog trenutka, tako da jedino otežavajuća okolnost u svemu tome je što eto, ja jesam odrastao uz Lazara i Danicu na filmu i znam kako funkcionišu filmski setovi, filmske ekipe, ali svakako nisam imao mnogo iskustva u režiranju tako velikih projekata. I to je bila za mene otežavajuća okolnost. I druga otežavajuća okolnost je bilo što smo mi morali da počnemo da snimamo priču unazad, jer smo startovali snimanje na Staroj planini kako bismo snimili scene povlačenja preko Albanije, a završili smo zapravo snimanjem Cerske bitke i scena u Beogradu u trenutku kada taj čuveni ultimatum julski stiže našoj vladi.
Iza kulisa, reditelj Petar Istovski. Gost Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulisa je reditelj Petar Ristovski. Kako ste uopšte došli na ideju da počnete da se bavite režijom i kada se pojavila ta želja u vama?
Mislim da je to bilo još negde, nisam znao da ću konkretno da se bavim režijom, ali prvi put sam uzeo fotoaparat u ruke u četvrtom razredu osnovne škole, da sam uzeo sam i neku želju dobio da nešto fotografišem. I bio je to ruski aparat Zenit sa 35 mm filmom i počeo sam da fotografišem sa tim filmom drugove iz odeljenja, školu, nosio sam ga svaki dan u rancu i tu je bio jedan, u Zemunu smo stanovali, Fotobora, jedna radnja je bila koja je razvijala filmove. E onda, pošto sam onda posle kasnije počeo da čitam o tome, pa sam onda poželao da sam razvijam slike, ali to je onda sad bilo malo teže, jer trebalo je onda napraviti neku kućnu laboratoriju, pa mi onda stric, Lazin brat, mlađi mi je dao jednu ručnu laboratoriju koju sam ja kod kuće instalirao i onda sam pod crvenim onim svetlom i tako kupio razvijač fiksir i razrazio neke svoje prve fotografije i tako je počela neka prva, prvi neki dodir sa filmom. Kasnije, kroz srednju školu se samo to nastavilo, onda sam već, su krenule one digitalne prve kamere, pa sam sa tim pravio neke filmove sa drugovima iz srednje škole i uglavnom su to sve bile neke priče koje su bile improvizacije, nismo ništa mi sad nešto pisali i tako dalje, nego ajde sad, ne znam, da napravimo thriller, krimi priču u našem kraju, kao neki mladići se okupljaju nešto i tako. To su bile uglavnom neki skečevi, neke kratke scene, da bi onda posle kada sam hteo da upišem fakultet, prvo hteo da upišem kameru i sad bilo je tamo po propozicijama da mora da se snimi film. I sad ja sam uzeo neku priču, napisao sam scenariju da snimim film i onda sam shvatio da zapravo tokom tog snimanja filma to je prvi put da sam ozbiljniji malo pristupio pravljanju kratkog filma. I onda sam odlučio da zapravo probam na režiji, jer više mi se to dopalo, gde sam morao ja sad da uklopim ne samo pokret kamere i kadar, nego i da uklopim način glumačke igre, mizanscen i tako dalje. Tako da tu je bio neki prelomni trenutak, zapravo tek kada sam počeo da snimam taj film za prijemni, sam odlučio da se preorijentišem na režiju.
A o čemu je govorio taj film za prijemni? Moram da vas pitam.
Pa to je bio film o jednom učeniku koji je pao na popravni, i sad on je noć pred popravni, zapravo nije prošao ceo letnji raspust, on skoro ništa nije naučio. I sad noć pred popravni ispit on pokušava da nadoknadi, jel? Da ugoji prase u oči Božića, međutim u tom silnom učenju intenzivnom on padne u san i sad mi ranja se dalje nastavlja u njegovom snu, gde on dolazi u školu i sad on sanja kako izgleda taj popravni ispit, i on u snu, naravno, dešavaju mu se najgori košmari, ono, od toga da ne može da stigne, pa sad sujeveran je, pa mu se tu sad neki pojavlja neki prosjek, pa onda on nema novca, treba mu novac za užinu, ali on taj novac daje prosjaku i ostaje gladan da bi imao sreće na popravnom, i na kraju uspeva da položi nekako taj popravni, vraća mu se iz sna nazad u realnost i on trči, stiže do škole i uspeva, zapravo mu dobije dvojku, jel? I popravi to keca. Eto, to je bio otprilike iz života, đačkog života je bio film.
Dakle, volite priče sa srećnim krajem?
Pa ne volim, mislim da sad svaka priča treba da ima svoj kraj. Nema tu sad nekog afiniteta ka srećnom ili tužnom kraju, ali zavisi sve od teme, od ideje, od priče.
A da li i danas volite da se nađete iza kamere? Eto, to je ipak bila vaša prva ljubav.
Da ja uzmem kameru?
Da.
Pa...
Da li je to uopšte moguće?
Da, pa moguće, kako nije. Pa i snimio sam ja u Kralju Petru nekoliko kadrova, ne mnogo, jer ipak nekako sam se trudio da budem fokusiran na svoj posao, ali da, često nekad je lakše, teško je preneti svoje zamisli, pogotovo kad je kamera iz ruke i treba da prati glumce, teško je preneti tačno svoje zamisli švenkeru, i onda je nekad lakše uzeti kameru pa makar mu pokazati na jednom ili na dva dubla šta je zamisao zapravo, pa da onda on nastavi. Tako da ima nekoliko kadrova, ne mnogo, ali jedno 5 do 10 kadrova u filmu koje sam ja lično snimio.
Iza kulisa, reditelj Petar Istovski.
she shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Am I pure and simple, born in a world where love survives? Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Am I, you lucky, lucky thing? Am I, you lucky, lucky thing? Am I, lucky?
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je reditelj Petar Ristovski. Film nije vaša jedina ljubav. Tu je i pozorište. I krajem maja je bila premijera predstave Saligija.
Jeste. Saligija, to je komad koji je napisala moja žena Teodora. I Saligija je treća po redu autorska predstava jednog nezavisnog pozorišta koje ja i moja žena i nekoliko mojih prijatelja vodimo već 6 godina. Saligija govori o snazi volje, zapravo siže je da je Bog po kazni deportovao u međuprostor hotel Saligiju 7 smrtnih grehova, jer smatra njih krivcima zašto se desio nedavni smak sveta. I tako da priča je u samom startu malo nadrealna, fantastična, i ti sad Bog im zadaje zadatak da moraju da naprave samit na kome će stvoriti novu i bolju zemlju. I sada ti grehovi zapravo pokušavaju da se očiste, da se liše sami sebe, sami svoje grešnosti, i pokušavaju nekako u tome na sve načine da pred Bogom ostanu čisti makar jedan dan, jer će za nagradu biti najzad oslobođeni svojih obličija, jer znamo da su 7 smrtnih grehova su zapravo pali anđeli, i da oni, ukoliko uspeju u toj nameri da naprave novu i bolju zemlju, da će dobiti kao nagradu povratak u raj. Tokom predstave oni su na tom samitu, pokušavaju da naprave novu zemlju. Međutim, ti grehovi, koliko god oni se trudili da budu čisti, zapravo ti grehovi probijaju, hteli oni ne, ili ne, oni probijaju iz njih kao jedan deo svačijeg karaktera, i učine da oni budu neuspešni u tome.
Ko čini glumačku ekipu?
Glumačku ekipu uglavnom su sve ljudi moje generacije ili malo mlađi. Tu su Pavle Jerinić, član Narodnog pozorišta, Stefan Radonjić, onda mladi glumac Danilo Lončarević, Slobodan Aleksić, Teodora Ristovski, Bojana Grabovac i Miloš Lalović. To su članovi Ludum Ludum teatra i ujedno glumci koji igraju u predstavi Saligija. I još eto da pojasnim, reč Saligija, ona predstavlja akronim koji je sastavljen od prvih slova svakog smrtnog greha. Znači, S je superbija, gordost, A je avaricija, pohlepa i tako dalje.
Gde se nalazi scena Ludum Ludum teatra, i da li u narednom periodu negde možemo da pogledamo ovu predstavu? Kakav je plan?
Mi nemamo svoju kuću, da tako kažem, nemamo svoj prostor gde radimo, ali imamo, najčešće izvodimo predstave u Dečijem kulturnom centru Beograda, i tu će od septembra ponovo moći da se gleda predstava Saligija, kao i naša prethodna predstava Izuj se. Više o našem radu i o programu može da se sazna na našem sajtu i vidjet ćemo da sad preko leta prijavimo predstavu na neke festivale, pa vidjet ćemo, eto, još ne znamo tačno gdje je sljedeće igranje, ali od septembra sigurno u Dečijem kulturnom centru.
A i tu su uvek društvene mreže gdje možemo da pratimo plan i program.
Tako je, tako je. I moram da napomenem da predstava nije dečija, ona jeste za sve uzraste, recimo od 12-13 godina pa nadalje. Predstava je, dakle, ozbiljnog sadržaja, kao što sam rekao malo pre, ali eto, ljudi često pomešaju zbog mesta na kome se izvodi da se radi o dečijoj predstavi, dakle nije dečija predstava.
Petre, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam što ste me zvali.
A vama laku noć žele ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanin, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.
Velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.